ខ្ញុំបាទលីបេឡាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី22ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះរួមមានសាលារាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់លុបចោលរង្វង់មូលចំនួន3នៅភ្នំពេញនាយករដ្ឋមន្ត្រីការពារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រលោកអ៊ុំសំអាងរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទលីបេឡាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសាលារាជធានីភ្នំពេញសម្រេចលុបចោលរង្វង់មូលចំនួន3ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយអះអាងថាដើម្បីសម្រួលការកកស្ទះចរាចរណ៍លោកខួនស្រេងអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOD ថារង្វង់មូលចំនួន3ដែលត្រូវលុបចោលនោះរួមមានរង្វង់មូលទួលគោករង្វង់មូលកម្មកោស៊ីធីនិងរង្វង់មូលចោមចៅលោកបន្តថាសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងដាក់ស្តុកចំនួនរង្វង់មូលនោះវិញលោកខួនស្រេងមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើការលុបរង្វង់មូលទាំងនោះធ្វើនៅពេលណានោះទេលោកឲ្យដឹងទៀតថាសាលារាជធានីនឹងគ្រោងដាក់ស្តុកចំនួន100កន្លែងទៀតនៅតាមផ្លូវតូចតូចមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសម្រួលការកកស្ទះចរាចរណ៍បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនៅវិមានសន្តិភាពមានការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងមានវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអធិបតីក្នុងឱកាសនេះអ្នកនាំពាក្យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាការខាត់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងលោកអ៊ុំសំអាងជាទង្វើស្របច្បាប់ទោះយ៉ាងណាក្រោយពេលខាត់ខ្លួនលោកអ៊ុំសំអាងភ្លាមៗគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនចាត់ទុកការខាត់ខ្លួននេះផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកទូចសុខារាយការណ៍បន្ត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងលោកអ៊ុំសំអាងគឺត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីច្បាប់ចំពោះករណីប្រមទ័នចាក់ស្ដែងដោយថាតំណាងរាស្ត្ររូបនោះបានញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញនិងមានចំនួនជាមួយប្រទេសជិតខាងអ្នកនាំពាក្យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រជាការដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាការខាត់ខ្លួននេះជាជំរើសតែមួយគត់ដោយថាក្នុងន័យរក្សាសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងសង្គមលោកសរសេរទៀតថាការចាប់ខាត់ខ្លួនលោកអ៊ុំសំអានបានធ្វើឡើងដោយអនុលោមតាមច្បាប់និងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលចំណែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានលើកឡើងសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅលើ Facebook តខ្លួនរបស់លោកថាមនុស្សមួយចំនួនមិនបានអានខ្លឹមសាររបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានចប់នោះទេដោយមិនបានមើលឃ្លាបន្តទៀតត្រង់ពាក្យថាលើកលែងតែតកតូននឹងការខាត់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនលោកអ៊ុំសំអានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកថាជាការរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារួមតូចអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងធ្លាប់បានលើកឡើងថាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអាងនៅតែមានអភ័យឯកសិទ្ធិដោយលោកថាសភានឹងដកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកប្រសិនបើមានការស្នើពីតុលាការនិងទទួលបានការគាំទ្រពីសំឡេង2ភាគ3នៃសមាជិករដ្ឋសភាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកអ៊ុំសំអាងគឺលោកជួងជូងីបានដាក់លិខិតទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីសុំឲ្យកូនក្តីរបស់លោកនៅក្រៅឃុំដោយអះអាងថាកូនក្តីរបស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងមានអភ័យឯកសិទ្ធិជាតំណាងរាស្ត្រនោះឡើយ
សញ្ញាខ្ញុំជានេះទៅវិញឃើញថាគាត់អត់បានប្រព្រឹត្តដូចការចាប់កាន់ទេតែយើងគិតខ្លួនគាត់រកគិតខ្លួនទៅណាបើគាត់ជាសមាជិកតំណាងរាស្ត្រគាត់មិនមែនបោះបង់ចោលទូទីជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គាត់ទេគាត់មានលំនៅឋានស្រុកខ្មែរទៀតហើយយ៉ាងទៀតប្រសិនបើគាត់ចង់គិតពីតុលាការវិញគាត់អត់ចង់ស្រុកទេពីព្រោះគាត់នៅក្នុងសញ្ជាតិអាមេរិកគាត់អាចចេញចូលតាមអាមេរិកបានគេមកគាត់ចង់គិតពីតុលាការគាត់នៅអាមេរិកគាត់បាញ់មកទេអញ្ចឹងអាលក្ខណៈនៃការឃុំខ្លួននោះវាអត់ត្រូវទៅអសោះខ្ញុំអត់ត្រូវឃុំខ្លួនគាត់ទេ
គូបញ្ជាក់ថាលោកអ៊ុំសំអានដែលសកម្មនឹងរឿងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពី យប់រំលងអាធ្រាត្រចូលថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2016នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់រឿងប្រើប្រាស់ផែនទីក្លែងក្លាយក្រោយពីការចាប់ខ្លួននេះនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2016ព្រះរាជអាជ្ញាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់លោកអ៊ុំសំអានពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទលោក្រិតជាអាននិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមមាត្រា494និង496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលអំឡុងឆ្នាំ2015និងរហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2016លោកអ៊ុំសំអានត្រូវបានចោទក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារដោយស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យលើបទចោទទាំងពីរខ្ញុំទូសុខា VOD ភ្នំពេញ
លោកនេះអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD ទាំងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង 12:15 នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75ខេត្តបាត់ដំបង
និងវិទ្យុសំឡេងសត្រីសហគមន៍ FM 89.50ខេត្តក្រចេះ
បាឡូណានាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុឲ្យដឹងថានៅខែមេសាឆ្នាំនេះគឺជាខែដែលក្តៅបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដកស្រង់ទិន្នន័យដែលត្រូវបានកត់ត្រាដោយលោកម៉ាក់ស៊ីមីលៀនអ្នកអូតូនិយមឯករាជ្យបានឲ្យដឹងថាសីតុណ្ហភាពដែលខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាគឺ 42.6 អង្សាសេដែលត្រូវបានវាស់ដឹងនៅខេត្តព្រះវិហារនាថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំនេះចំណែកឯសីតុណ្ហភាពដែលខ្ពស់បន្ទាប់នោះគឺខែសីហានេះដែរគឺមាន42អង្សាសេត្រូវបានវាស់ដឹងនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យកាលពីមុនកំណត់ត្រាអាកាសធាតុដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាគឺ 41.4 អង្សាសេដែលត្រូវបានវាស់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងក្នុងឆ្នាំ1960ដោយឡែករាជធានីភ្នំពេញក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមទីកន្លែងដែលក្តៅបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពមធ្យមគឺ41អង្សាសេបាឡូណានាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីស្ថានទូតបារាំងឲ្យដឹងថានាវារបាទនៃកងទ័ពជើងទឹកបារាំងឈ្មោះវងដេវីយ៉េនឹងចូលសម្ចតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2016មុននឹងបន្តដំណើរទៅប្រទេសចិនក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការចូលសម្ចតបន្ទាប់ពីដំណើរល្បាតតាមសមុទ្រជាច្រើនខែនេះធ្វើឡើងដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពរវាងកងទ័ពបារាំងនិងកម្ពុជាបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលក្នុងកំឡុងពេលចូលសម្ចតនេះកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទកម្ពុជានិងសិស្សានុសិស្សនៅខេត្តព្រះសីហនុនឹងមានឱកាសធ្វើទស្សនកិច្ចលើនាវានោះផងដែរក្រៅពីនេះលំហាត់សមរួមគ្នាជាមួយកងទ័ពកម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រងការខូចខាតនិងត្រូវរៀបចំឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថានាវាល្បាតវងដេវីយ៉េដែលជានាវាល្បាតទី5ក្នុងចំណោមនាវាល្បាតទាំង6បានចាប់ដើមបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ1993ដោយត្រូវបានដាក់ពង្រាយភ្លាមៗនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនាវានេះមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងនៃប្រជុំកោះនូវេកាឡេដូនីក្នុងពេលមានសន្តិភាពនាវាល្បាតនេះបំពេញបេសកកម្មជាច្រើនដូចជាប្រចាំនៅក្នុងសមុទ្រដើម្បីល្បាតយកការនិងប្រឆាំងបទល្មើសនានាព្រមទាំងផ្ដល់កម្លាំងអន្តរាគមន៍លើដីគោកម្យ៉ាងទៀតនាវានេះក៏បំពេញការងាររត់លើផ្ទៃសមុទ្រដូចជាការងារនគរបាលនាវាចរការឃ្លាំមើលការនេសាទការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបំពុលបរិស្ថាននិងសកម្មភាពមនុស្សធម៌បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
លោកអូបាម៉ាបានទៅដល់ប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានទៅដល់ទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអង់គ្លេសកុំឲ្យបោះឆ្នោត ចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបព្រោះអាមេរិកខ្លាចសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅលោកខាងលិចចុះខ្សោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូបាម៉ាគឺផ្ដោតសំខាន់តែការជួបជាមួយលោកដេវីតខាមេរូននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់អង់គ្លេសដែលជាយុទ្ធនាការផ្ទៃក្នុងប៉ុន្តែក្នុងគោលបំណង ជំរុញកុំអោយអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះវាតាមសារព័ត៌មានឆាណែល USA លោកអូបាម៉ាទំនងជាផ្ដល់យោបល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសត្រូវបោះឆ្នោតបន្តនៅក្នុងក្រុមសហភាពអឺរ៉ុបបន្តទៀតដើម្បីជាផ្នែកក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ពិសេសគឺទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាមិត្តផ្សេងទៀតនៅលោកខាងលិច រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងធនាគាររបស់អាមេរិកជាច្រើនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាចមានចលាចលនៅក្នុងទីផ្សារលែងអាចគ្រប់គ្រងបាននៅពេលដែលអង់គ្លេសចុះខ្សោយនិងអាចឈានដល់មានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលនៅពេលដែលអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងប៉ះពាល់ផងដែរដល់សន្តិសុខពិភពលោកការបោះឆ្នោតស្ទង់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសថាតើគួរនៅ ឬត្រូវចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើននៅមិនទាន់បានគិតនិងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនោះនៅឡើយទេដោយពិនិត្យលើការលើកឡើងរបស់លោកអូបាម៉ាគឺលោកដេវីតខាមេរូនបានថ្លែងប្រាប់សភាថាលោកត្រូវស្ដាប់យោបល់ពីមិត្តនិងប្រទេសផ្សេងៗតែលោកនៅតែព្យាយាមស្វែងរកយោបល់យល់ព្រមពី មេដឹកនាំប្រទេសជាមិត្តផ្សេងៗទៀតដែលយល់ថាអង់គ្លេសគួរតែចាកចេញចំណែកឯមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងទទួលបានតំណែងថ្មីក្នុងការគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងយោធាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងទើបទទួលបានតំណែងថ្មីបន្ថែមទៀតជាអគ្គមេបញ្ជាការយោធាដែលធ្វើឱ្យលោកកាន់តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបន្ថែមទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងបញ្ជាលើកម្លាំងទ័ពទាំងមូល លោកស៊ីជីនពីងកាលពីម្សិលមិញបានទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការរួមរបស់យោធាតាមសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនបានបង្ហាញរូបភាពលោកស៊ីជីនពីងក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាយោធាថ្នាក់មជ្ឈិមនេះទៅតាមសារព័ត៌មាន BBC គោលនយោបាយការបរទេសរបស់ចិនគឺការពង្រីកដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនពិសេសនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺតំបន់មានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង គឺចិនអះអាងថាជារបស់ខ្លួនយុនហោះយោធីចិនបានចុះចតរួចហើយនៅលើកោះមានចំនួននៅសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងលោកស៊ីបច្ចុប្បន្នជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រមុនីហើយក៏ជាប្រធានគណៈកម្មការកណ្ដាលកងទ័ពប្រជាជនរំដោះជាតិមានការចោទសួរសំណួរជាច្រើនក្រោយពេលប្រកល់តួនាទីនេះថាហេតុអ្វីបានជាគេផ្ដុំអំណាចឲ្យលោកស៊ី
អ្នកឆ្លើយឆ្លងសារព័ត៌មាន BBC បានលើកឡើងថាលោកស៊ីគឺជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការបង្រួបបង្រួមអំណាចចិនតែមួយតែអ្នកខ្លះទៀតបកស្រាយថានេះគ្រាន់តែជាការឃោសនាមួយតែប៉ុណ្ណោះព្រោះពេលនេះលោកស៊ីគឺជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការក្តាប់អំណាចពេញដៃរថភ្លើងមួយបានរត់ធ្លាក់ផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបណ្ដាលឲ្យវិស្វករម្នាក់បានស្លាប់ នឹងអ្នកធ្វើដំណើរចំនួន8អ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងផ្លូវដែករបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាក្បាលរថភ្លើងបានរត់ខុសផ្លូវនៅស្ថានីយ៍វុលឈុនដែលមានចម្ងាយប្រមាណ350គីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងសេអ៊ូលសារព័ត៌មានយោងហាប់បានសរសេរថារថភ្លើងដែលធ្លាក់ពីផ្លូវនោះទំនងជាបើក
លឿនហួសល្បឿនកំណត់នៅដល់ចំណុចផ្លូវកោងបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOD នៅពេលល្ងាចទៀតខ្ញុំបាទលីបេឡានិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា